Ziņas vieglajā valodā. Labklājības ministrija virza apstiprināšanai Saeimā Stambulas konvenciju. Tā ir Eiropas padomes konvencija par vardarbības pret sievietēm un vardarbības ģimenē novēršanu un apkarošanu. Konvencija plānots apstiprināt ar atrunu. Latvija piemēros konvenciju satversmē ietverto vērtību, principu un normu ietvaros. Lielākā daļa valstu jau ir apstiprinājušas konvenciju. Armēnija, Bulgārija, Čehija, Ungārija, Latvija, Lietuva un Slovākija joprojām to nav ratificējušas. Latvija konvenciju parakstīja jau 2016. Gadā, taču jau 7 gadus nav izdevies konvenciju apstiprināt parlamentā. Saeimā šādam solim nav bijis vairākuma atbalsta. Rīt Rīgas domē sasaukta ārkārtas sēde. Sēdes laikā par Rīgas mēra pienākumu izpildītāju plānots virzīt pašreizējo vicemēru Vilni Ķirsi no Jaunās vienotības. Ķirsi par Rīgas domas pienākumu izpildītāju iecerēts iecelt līdz jauna Rīgas domas priekšstādātāja ievēlēšanai. Pēc konflikta par satiksmes departamenta darba izvērtēšanu ir sašķēlusies Rīgas domas valdošā koalīcija. Domstarpību dēļ par atkāpšanos no amata šonadēļ paziņoja Rīgas mērs Mārtiņš Staķis. Administratīvā rajona tiesa noraidījusi Krievijas opozīcijas medija Dožģ prasību par apraides atļaujas atjaunošanu. Apraides atļauju televīzijai noņēma Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome. Kādā no raidījumiem bija izskanējis aicinājums atbalstīt Krievijas bruņotos spēkus. Padome konstatēja arī citus pārkāpumus. Tiesa uzskata, ka izteiksmes brīvību var ierobežot, ja izteiktais apdraud valsts un sabiedrisko drošību. Krievijas karaspēka veiktā raķešu triecienā Pervomaiskas pilsētā Harkivas apgabalā ievainoti 35 cilvēki. Starp ievainotajiem esot 10 bērnu. Par raķešu uzlidojumu un cietušajiem ziņo Harkivas apgabala administrācija. Krievi izšāvuši raķeti Iskander. Raķeta trāpījusi laukumā līdzās 9-stāvu dzīvojamai ēkai. NATO ģenerālsekretārs Jens Stoltenbergs amatā paliks vēl vienu gadu. Par to Briselē ir vienojušies alianses valstu diplomāti. Stoltenbergs pats neplānoja lūgt šo pilnvaru termiņa pagarinājumu. Bet dalību valstis nespēja laicīgi vienoties par nākamo NATO ģenerālsekretāru. Tāpēc Stoltenbergs ir aicināts palikt amatā līdz nākamā gada oktobrim. Pirms NATO sanāksmes Viļņā ir palielināta sabiedroto kuģu klātbūtne Baltijas jūrā. Par to paziņojis Lietuvas jūras spēku komandieris. Baltijas jūrā esošo sabiedroto kuģu skaits netiek izpausts. Zināms, ka Baltijas jūrā patrulēs Vācijas, ASV, Itālijas un Polijas kuģi. Rīt biežāk spīdēs saule, lieli nokrišņi nav gaidāmi. Naktī un dienā tikai vietām īslaicīgi uzlīs. Pūtīs lēns līdz mērene stiprs dienvidrietumu vējš. Būs nedaudz siltāks. Gaisa temperatūra naktī būs no 9 līdz 14 grādiem. Dienā gaiss iesils līdz 21-25 grādiem. Rīgā gaidāms neliels mākoņu daudzums. Lietus nav gaidāms. Gaisa temperatūra naktī pazemināsies līdz 11-13 grādiem. Dienā gaiss sasils līdz 23-24 grādiem. Šobrīd Rīgā gaisa temperatūra 17 grādu. Pūš dienvidrietumu vējš 4 metri sekundē. Atmosfēras spiediens 760 mm. Relatīvais mitrums 59%. Izskan ziņas vieglajā valodā.